Viikon debatti.
Hallitus ei päässyt vielä yhteisymmärrykseen koronaan liittyvistä liikkumisrajoituksista. Pääministeri Sanna Marin twiittasi puolilta yön Twitterissä, että kolme puoluetta käsittelee asiaa vielä tänään keskiviikkona. Median tietojen mukaan RKP, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Marin muistuttaa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön arvioivan rajoituksille olevat perusteet ja välttämätön tarve. Esimerkiksi HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen totesi maanantaina Ylen A-studiossa, että yhtäaikaisilla kaikkia koskevilla liikkumisrajoituksilla voidaan saada tautitapaukset laskuun. Hallituksen pohtimalla kokonaisuudella saataisiin THL:n arvion mukaan sosiaalisten kontaktien määrä jopa 25% nykyistä pienemmiksi. Ja rajoituksella olisi siis vaikutusta laajasti, koska niiden avulla päästäisiin puuttumaan juuri sellaisiin kontakteihin, joihin ei vielä tällä hetkellä voida puuttua pääministerin mukaan. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Viljanen, oletko puoluejohtaja pääministeri Sanna Marinin toivomien liikkumisrajoitusten kannalla?
No kyllä, meidän pitää varautua myös kaikkiin mahdollisiin kovempiin toimiin, koska tämä virus on osoittanut sen, että koskaan ei tiedä, kuinka pahaksi tämä tilanne menee, niin pitää olla valmiutta myöskin ottaa kovia toimia käyttöön. Että kyllä sinänsä niin kuin tuen ajatusta, mutta se pitää olla oikea hetkistä, että onko se hetki tällä hetkellä vielä, niin siihen en osaa sanoa.
Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho, oletko pääministeri Sanna Marinin liikkumisrajoitustoiveiden kannalla?
No itselle ei ole tällä hetkellä kyllä, en ole vakuuttunut siitä, että nämä liikkumisrajoitukset kohdistuisi ja vaikuttaisi juuri sillä tavalla, mitä niillä haetaan, että löytyy muita keinoja sitten päästä siihen samaan tavoitteeseen.
Tämä on viikon debatti. Minun nimeni on Ariel Neulaniemi ja tällä kertaa teemana ovat ajankohtaiset koronatoimet. Missä mennään ja missä pitäisi mennä, kun puhutaan siis liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista, maskipakosta tai velvoitteesta, rokotusjärjestyksestä sekä sitten vielä uskonnollisia yhteisöjä koskevista koronatoimista. Katsotaan, miten paljon tässä ehditään tunnin aikana. Paikalla siis kaksi kansanedustajaa kokoomuksesta, lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan varajäsen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Sekä sitten yhteiskuntatieteiden maisteri, päihdekuntoutuslaitoksen johtaja, hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Heidi Viljanen. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Kiitos samoin. Helsingin Sanomien tietojen mukaan liikkumisrajoitukset voitaisiin määrätä erillisellä asetuksella enintään 3 viikoksi kerrallaan sellaisille alueille, joilla epidemian hillitsemisen ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen katsotaan niitä edellyttävän. Median tietojen mukaan Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa ja Turussa olisi määrä saada sellaiset liikkumisrajoitukset, joiden lähtökohtana on, ettei omasta pihapiiristä saa poistua ilman laissa säädettyä perustetta. Liikkumisrajoitusten rikkomista voidaan tuomita sakkoa ja lain noudattamista valvoisi poliisi. Tässä on kaikennäköisiä tietoja sitten luonnoksesta, jotka ovat vielä muuttuneet, niin tihkunut mediaan ja liikkumisrajoituksiin sisältyy kuitenkin lukuisia poikkeuksia, esimerkiksi töissä, ruokakaupassa, apteekissa, postissa, pankissa tai terveyden ja sosiaalihuollon palveluissa saisi käydä, tai mökillä liikkuminen olisi sallittua myös koulunkäyntiin tai opiskeluun osallistumiseksi vuonna 2008, ja sen jälkeen syntyneet lapset saisivat ulkoilla leikkiä muiden lasten kanssa, niin kuin tähänkin asti. Kuulostaa siltä, että keski-ikäisen, eläkeläisen ja etätöitä tekevän tai perheellisen näkökulmasta tässä ei oikeastaan juuri muutu mikään muu kuin se, että nuoret ja kenties maahanmuuttajat saadaan pysymään kotona ja poissa kauppakeskuksista. Niin, miltä nämä median tihkuneet luonnokset teidän korviinne kuulostavat? Otetaan vaikka Mia Laihon kommentti ekaksi.
Näissä kun rajoitetaan perusoikeuksia, niin pitää olla todella perustelut syyt ja välttämättömät syyt, että sellaista voidaan lähteä. Jos ajatellaan, että liikkumista rajoitetaan, niin se on ihan keskeisiä perusoikeuksia. Et jos mä just ajattelen näitä ryhmiä, niin kuin maahanmuuttajat ja nuoret, niin uskoisin, että me löydetään joku muu keino välttää niitä kokoontumista. Mm. Esimerkiksi juuri kokoontumisrajoitusten kautta, jolloin ne olisi oikea-aikaisempia ja tarkkarajaisempia, ettei tarvitse koko väestöön kohdistaa tämmöisellä isolla.
Niistä voidaan puhua vielä myöhemminkin tarkemmin. Onko Heidi Viljanen tässä kyse siitä, että hallitus haluaa nyt sitten maahanmuuttajat ja nuoret kotiin sillä aikaa, kun kantakeski-ikäiset jatkavat elämistä varsin normaaliin tapaan.
No, mä ajattelen itse, että tässä varmasti tässä uutisessa tai kirjoituksessa, mikä on lehdissä ollut, niin on aika suoraviivaisia niin kuin päätelmiä tehty. Että
tää... Esimerkiksi Tommi Parkkonen tästä kirjoitti.
Kyllä. Et kyllä mä itse ajattelen, että tässä niin kuin tarkoitus on kaikkea kokoontumista ja kaikkea ihmisten välistä kontaktia vähentää. Ei tämä niin kuin virus katso sitä, että minkälaiseen ryhmään se tarttuu tai missä se leviää. Se leviää kaikessa ihmisten välisessä kontaktissa ja tässä on nostettu tietysti näitä maahanmuuttajaryhmiä ja nuoria nyt niin kuin ikään kuin tikunnokkaa, mutta mä en ajattele niin, että kyllä se niin kuin on meidän sitten yhteinen vastuu niillä alueilla, missä tilanne menee niin pahaksi, niin silloin sitä kaikkea ihmisten välistä kanssakäymistä vähentää.
Mia Laiho, samalla linjalla.
Kyllä tärkeää on nimenomaan niitä uusia sosiaalisia kontakteja vähentää ja löytää siihen ne keinot, millä tavalla niitä saadaan vähennettyä.
No, tähän teemaan on liittynyt myöskin informaation kulku. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori twiittasi, että hän on huomannut opposition valitelleen, että se on pidetty täysin sivussa liikkumisrajoitusten valmistelusta. Täysin sivussa valmistelusta on pidetty myös ne kaupungit, joiden alueella liikkumista on ajateltu rajoittaa. Siis toki nyt on tiedossa, mutta tuossa aiemmin. Niin mitä te sanotte tähän Vapaavuoren huomioon? Mia Laiho.
No, kyllä tämä ihan osuu kohdallensa, että eihän tässä oppositiota ole otettu mukaan tähän valmisteluun millään tavalla, että ihan mediasta on luettu se, mitä koko muukin kansa saa lukea mediasta, että sen tiedon varassa. Ja kun me ollaan tällaisten perusasioiden äärellä ja todella perusoikeuksien äärellä, niin kyllä se olisi tärkeää, että jo hyvin varhaisessa vaiheessa, valmisteluvaiheessa otetaan myöskin opposition edustajat mukaan ja yritetään tietenkin löytää sellaiset ratkaisut, millä päästään Suomen kansan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan, saadaan tätä virusta hallittua ja estää sen leviäminen ja toivottavasti sammutettua se mahdollisimman pian.
Näetkö, Heidi Villene, että tässä on pidetty niin kuin oppositiota paitsiossa?
No, tiedän, että joissain kohtia on tätä virusta ja sitä, että mikä tilanne on, niin on myös opposition edustaja ollut mukana kuulemassa ja keskustelemassa tilanteesta. Ja varmasti aina voi olla kritiikin paikka, että olisiko pitänyt enemmän olla, mutta tietysti hallitus on meillä se, joka tästä asiasta vastaa ja hallitus vastaa niistä toimista, mitä sitten tullaan tekemään. Ja kyllä esimerkiksi Turun kaupunginjohtaja, kun puhuttiin tästä kaupunkia ja näiden alueiden mukanaolosta, niin kaupungin johtaja on niin kuin aktiivisesti itse ollut yhteydessä ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön pyytänyt neuvoja, apua ja tukea, että minkälaisia rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön. Ja siellä myös, niin kuin kuultiin uutisista, niin on tiukkoja rajoitustoimia otettu käyttöön ja menty niin kuin etupainotteisesti, kun tilanne on vakava.
No, vielä tuohon informaation kulkuun liittyen, niin eilen Ylen A-studiossa perussuomalaisten Ville Tavio totesi, että kun opposition ääntä ei olla kuultu tai myöskään kokoomuksen, niin tässä olisi tausta tämmöistä politikointia. Ajatteletko samoin, Mia Laiho?
No, minusta tämä kuvastaa hyvin tämän hallituksen toimintatapaa muutenkin muissakin asioissa, että halutaan niin kuin antaa kuva, että otetaan opposition mukaan, mutta sitten ei todellisuudessa kuitenkaan oteta. Tai järjestetään niin kuin infotilaisuuksia oppositiopuolueiden johtajille, puoluejohtajille. Et kyllä se tarkoittaa, jos otetaan mukaan, niin otetaan jo siinä vaiheessa, kun asioita valmistellaan ja oikeasti. Niin kuin
no, pitäisikö ottaa jo valmisteluvaiheessa?
No, kyllä on sitä mieltä näissä isoissa asioissa, jotka on nimenomaan näihin perusoikeuksiin ja tähän koronaan liittyvät. Kun tämä on meidän yhteinen vihollinen tämä korona, niin että se, että me päästään siitä mahdollisimman hyvään lopputulokseen sen kanssa.
Niin kuin äsken sanoin, niin varmasti aina oppositiosta tulee sitä kritiikkiä, että ei ole tarpeeksi saatu olla valmistelussa mukana, se kuuluu asia, mutta olen niin kuin yleisesti huomannut tämän koronan kannalta, että jos mennään vuosi taaksepäin, niin me oltiin kaikki yhteisessä rintamassa, niin kuin kaikkiaan ihmiset vastaan korona, ja nyt huomaa, että muutenkin tässä on alkanut tulla se, että kaikki vastaan kaikki asetelmaa, että nyt niin kuin ihmiset alkaa turhautua ja poliitikot alkaa turhautua ja kaikki alkaa turhautua tähän ja tulee semmoista ehkä tilaa sitten sille politikoinnillekin enemmän, että näin sen on ainakin tuolla eduskunnassa aistinut.
Kaikki vastaan kaikki asetelmaa ainakin nähtiin siinä mielessä, että tuossa jos kerran pääministeri Sanna Marinkin mukaan ja monien muidenkin, teidänkin viesti on nyt tässä se, että pitäisi minimoida kontakteja, niin sen sijaan niin tuossa viime viikonloppuna sadat koronarajoituksen vastustajat kokoontuivat eduskuntatalon liepeille. Paikalla puheenvuoro käytti muun muassa perussuomalaisten kuntavaaliehdokas. Mitä ajatuksia teillä on siitä, että kaikki eivät näe tällaisia rajoituspiteitä, toimenpiteitä hyvin ja saati perustelluina?
Tässä on varmaan juuri tätä, että on semmoista tiettyä väsymystä ja koronarajoituksiin, mutta kyllähän meillä on olemassa semmoinen pieni joukko, jotka vastustaa ylipäätänsä kaikkia rajoituksia tai muuta, mitä tulee yhteiskunnan taholta. Varmaan näitä rokotusvastaisiakin siinä joukossa on, että sinänsä tämä mielenosoitushan oli niin kuin todella ikävä tapa ja tämmöisenä aikana niin erittäin vaarallista kokoontua tällä tavalla yhteen. Ja jos täytyy tästä mielenosoituksesta sanoa vielä, että olisin kyllä siinä odottanut, että sisäministeri olisi ottanut myöskin asian kantaa, mutta hänhän pysyi ihan hiljaa asiasta, kun tämä on kuitenkin poliisiasia ja kuuluu sisäministeriön alaisuuteen.
Niin, poliisia on kritisoitu näistä toimista, että ei se saanut tarpeeksi rivakasti hajotettua näitä mielenosoittajia pienempiin ryhmiin ja sitten juuri Ohisaloa myöskin kritisoitu.
Joo, tässä on lähinnä nyt kohdistin Ohisalolle tämän kritiikki, niin että se, että miten sit poliisi toimii, niin se täytyy tietenkin siinä tilanteessa arvioida, että mitkä on ne suuremmat riskit ja mistä tulee vähiten haittaa, mutta koska tämä oli niin merkityksellinen koko yhteiskunnan kannalta, niin semmoista linjanvetoa ja että miten tästä tullaan jatkamaan eteenpäin muiden, jos tämmöinen tulee uudestaan. Ja myöskin meidän muiden kokoontumisrajoitusten suhteen, että miten niihin reagoidaan, kun niitä rikotaan, jos niitä rikotaan.
Että ei tarvitse mennä ilkkumisrajoituksiin, mutta kokoontumisrajoituksesta tässä siis puhutaan, se liittyy vähän niin kuin tähän samaan keskusteluun, niin tuossa jo Mia Laiho toit esille sitä, että mieluummin pitäisi niin kuin kohdistaa huomio kokoontumisrajoituksiin, niin paljon on esiintynyt huolenaiheita vaikka kauppakeskuksessa hengaavista nuorista tai kotipileistä, niin Eikö tässä niin kuin ole mahdollisuuksia sitten kieltää lailla vaikka kauppakeskuksissa kokoontumiset tai kotipileet? Eikö se olisi parempi, että ei tarvitsisi mennä sitten tällaisiin järeämpiin aseisiin?
No en osaa sanoa, onko siihen lainsäädännöllisesti mahdollisuuksia, mutta kyllä toimia täytyy niin kuin löytää siihen, että tämmöiset kokoontumiset pystyttäisiin estämään. Tietysti se, että mitä ihmiset tekee kodeissaansa ja muuta, niin se puuttuminen on huomattavasti hankalampaa kuin sitten tämmöisissä, että ollaan näkyvällä paikalla kokoontumassa, mutta että kyllähän tämä ihmetystä herättää, että kauppakeskuksissa ja muualla voi olla isompia joukkoja yhdessä.
Mutta eikö kauppakeskuksilla voi olla sitten siihen niin kuin omia valtuuksia, että täälläpä ei notkuta eikä hengailla, että menkää pois. Ja sitten on järjestysvalvojat siellä pätemässä. Mia Laiho.
No itse näkisin näiden kauppakeskusten suhteen ja kauppojen suhteen ylipäätänsä. Meillähän ei ole tällä hetkellä siellä mitään rajoituksia. He ovat itse asettaneet tämmöisen maskisuosituksen kauppoille, mutta jos meillä olisi maskipakko ensinnäkin, ja sitten sitä kokoontumisrajoitusta noudatettaisiin myös kauppojen osalta tiettyyn henkilömäärään liittyen. Tietenkin jos iso kauppa, niin sitten voi olla enemmän, mutta et meillä olisi oikeasti työkaluja näihin kokoontumisrajoituksiin myöskin. Meillä on todella kaikki kaupat nyt tällä hetkellä, ne voi olla vaikka ihan täynnä ihmisiä, että kyllä siihen voitaisiin pystyä vaikuttamaan. Ja sitten kauppakeskuksen osaltahan on jo niin kuin yleiset tilat, sieltä on vähennetty tuolit ja tämmöiset, että sillä vähennetty sitä, ettei siellä olla. Ja käsittääkseni sieltä niin kuin vähän hätistelläänkin nuoria pois, jos siellä oleskellaan. Niin kyllä mä itse näkisin, että nimenomaan tässä ne nuoret on tosi nyt haavoittuvassa asemassa. Heihin kohdistuu paljon erilaisia rajoituksia, niin opetuksen puolelta,
harrastustoiminta
ja muut. Ja nyt me ajetaan niin kuin nuoret hyvin ahtaalle. He ei voi olla enää kauppakeskuksissa. Ja nyt sanotaan, etteivät he voi olla enää ulkonakaan yhdessä, jossa viruksen tarttumisriski on kuitenkin hyvin pieni. Niin ei me voida nuoria ajaa nurkkaan. Siitä tulee sitten lieveilmiönä muita asioita. Et mä oon erittäin huolissani nuorten tilanteesta tässä kohtaa. Että jos me rajoitetaan liikaa nuoria, että heille ei ole mahdollisuutta edes tavata toisiaan ulkona, niin kyllä tämä voi johtaa semmoisiin lieveilmiöihin, mitä me ei haluta.
No siis ulkona haluaisit, että he pystyisivät kokoontumaan, mutta entä kauppakeskuksissa? No. Siis kyllä ei.
No ulkona. Tällä hetkelläkin periaatteessa kauppakeskuksissa ei pitäisi jäädä oleskelemaan.
Noniin.
Enkä usko, että heitä sitä sillä paljon onkaan.
Heidi Viljanen.
Joo, Mia nosti tosi tärkeän asian esiin, että jotenkin niin kuin mä toivoisin, että nuoria ei asetettaisi, niin kuin sanoinkin, että jotenkin tuntuu pahalta myöskin se, että koko ajan puhutaan siitä, että nuoret sitä ja nuoret tätä, ja tiedetään, että nuorille tästä näistä rajoitustoimista koituu tosi paljon haasteita, ja ylipäänsä etäkoulusta ja kaikesta kokoontumisen rajoittamisesta ja kavereiden tapaamismahdottomuudesta, että jotenkin se niin kuin meidän pitäisi miettiä, että ne rajoitukset on myös semmoisia, että niistä ei aiheudu sitten myöskään niin kuin pitkäkestoisia haasteita ja ongelmia. Ja mun mielestä niin kuin näissä rajoitustoimissa enenevässä määrin meidän pitäisi, kun tämä koronatilanne venyy pitkäksi, niin miettiä myöskin niitä vaikutuksia ihmisille ja heidän hyvinvoinnilleen kokonaisvaltaisemmin, ei pelkästään nuorille.
Mennään vielä näihin kokoontumistämmöisiin erikoisuuksiin. Tässä on uutisoitu tällä viikolla siitä, miten Tykkimäen saunassa vierailijalla todettiin koronavirustartunta siis Kouvolassa, ja Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten mukaan paikalla on ollut samaan aikaan noin 40 henkilöä, jotka mahdollisesti altistuivat tartunnalle. Tämä siis 13. maaliskuuta. Siellä toki tautitilanne on ollut viime aikoina parempi kuin vaikkapa Uudellamaalla. Mutta että maakunnassa on kuitenkin kielletty yli 6 henkilön yleisötilaisuudet, mutta sitten rajoituksia esimerkiksi kuntosalien tai yleisten saunojen henkilömäärin ei ole tehty. Miten tämä on mahdollista? Heidi Viljanen.
No kyllä tämän saman kysymyksen voisin kyllä esittää, että miten tämmöinen on mahdollista. Että kyllä tuntuu erikoiselta, että edelleen niin kuin toimitaan näin, että onko niin, voiko olla niin, että tietoa ei sitten kaikilla toimijoilla ole riittävästi, että mitkä ne rajoitukset on, vai onko se välinpitämättömyyttä, että annetaan tavallaan se tapahtua. Ja kyllä niin kuin mä peräisin myöskin niin kuin niiden saunojen jo omaa henkilökohtaista vastuuta, että jos tilanne on se, että 40 ihmistä on saunomassa, niin pitäisi ehkä tämmöisessä tilanteessa, vaikka alueella on hyvä tilanne niin kuin viruksen tai koronan suhteen, niin kuitenkin jonkun hälytyskellojen soida, että hetkinen.
Meneekö tässä siis syyttävä sormi saunan pitäjälle vai avin suuntaan vai minne?
Se menee nyt kyllä vähän kaikkeen suuntaan. En tiedä taustaa, enkä tiedä mitä siellä on tapahtunut ja mitä saunan pitäjä on selittänyt tilanteesta, mutta että ihan niin kuin sanoin, että mikä siihen on johtanut, en tiedä, että onko siinä tiedon puutetta vai onko välinpitämättömyyttä.
Joo, samaa mieltä. Kyllä se niin kuin kaikkien vastuulla tällä hetkellä on. Ei tätä voi pelkästään viranomaisten vastuulle laittaa, vaan kaikilla on vastuu sitä. Niillä yrittäjillä, jotka toimii ja mitä palveluja sitten tarjoavatkin. Ja samoin sitten kansalaisella itsellä on kyllä velvollisuus. Ja toki riippuen sitten niiden rajoitusten laajuudesta alueella, niin aluehallintovirasto sitten valvoo, mutta eihän hekään pysty valvoa joka paikka. Että kyllä se pitkälti sitä omavalvontaa ja se, että ihmiset noudattaa niitä rajoituksia, mitä on sanottu.
Niin, jos kerran 6 on se raja. Eilen tiistaina uutisoitiin myös espoolaisen villalankoja myyvän liikkeen erikoista ilmoituksesta liikkeen ikkunalla, koska nyt on meneillään tämmöinen neulebuumi ja esimerkiksi islantilaisten villapaitojen neulominen kotiolosuhteessa on näinä korona-aikoina suosittua puuhaa, näkee myös työnsä edistymisen, mikä on tärkeää, niin espoolainen Menita-liike päätti laittaa lapun ikkunaan. Lapussa muistutetaan, että liike rajaa asiakasmäärän 8 ja muiden pitäisi odottaa sillä aikaa ulkona. No sitten somessa levisi samalla tieto, että viime lauantaina liikkeessä paiskottiin puikkoja pöydälle, asiakkaat tunkivat väkisin sisään myyjien sanomisesta huolimatta ja asiakkaat ovat haistatelleet ja uhkailleet pääosin keski-iän iäkkäämmällä puolella olevat naiset. Oletteko muuten ahkeria neulojia? Heidi Viljanen, Mia Laiho.
No en ole ahkera, mutta jonkin verran neulon, mutta sanon, että en ole ollut itse siellä kyllä lankaostoksilla. Mutta huolestuttavaa, että tavallaan se kyllä...
Eikö tämä ole mittari jostain?
tämä huolestuttavaa sinänsä, että ihmiset menee tunteeseen ja nämä rajoitukset, siinä voi olla montaa, että se... Siinä kilpaillaan tavallaan tällä hetkellä niistä langoista, niin kuin sanoit, niin se on älyttömän suosittua ja langat myydään loppuun ja kaikki haluaa ne langat. Sitten siinä joku tulee vielä rajoittaa sitä mun lankojen saantia, niin silloin menee niin sanotusti tunteisiin ja tämä on varmaan niin kuin tämän kaltainen tilanne ollut. Mutta...
Elämä on kuin lankakerä, se ahdistaa. Mia Laiho.
Joo, se on aika jännä, että Että miten tällä, ja sitten luulisi, että kun käydään lankoja ostaa, se on niinku tämmöistä harrastusta, ja se pitäisi olla vähän tämmöistä vapaampaa ja rennompaa. Mutta täytyy tähän sanoa, että kävin, oliko se viime kevään, nyt en muista, sitten on monta kuukautta sitten, kun kävin ostamassa Alkosta yhden viinipullon Helsingin keskustassa, ja siellä oli rajoitettu. Siellä oli vartija ovella, joka rajoitti ja laski, että paljonko sinne menee henkilöitä sisään ja ulos. Se oli kyllä hyvin sujuvaa, mutta ihmiset nätisti odotti siellä turvavälineen ulkopuolella, että kyllä se on myöskin siitä järjestyksestä.
Lyhyesti vielä ennen katkoa. Kuulin myös jo, että jossain päin Suomea kokoontumisrajoitukset eivät näkyisi vaikkapa kunnanvaltuustojen tai erilaisten valtuustojen kohdalla. Eli saattaa olla yli kymmenenkin kunnanvaltuustossa kokoontuneena. Miten tämä on sitten mahdollista näin niin kuin poliittisten päätöksenteossa? Mia Laiho.
No itse asun Espoossa ja meillä siirryttiin kyllä jo viime keväänä sähköisiin käytäntöihin ja ei olla pidetty fyysisiä kokouksia, ei lautakunnan kokouksia, eikä valtuuston kokouksia, eikä kaupunginhallituksen kokouksia, mutta olen kuullut, että kaikki osin se ei ole sujunut, ja samoin ja kirkkovaltuustojen kokouksia ei käsittääkseni ainakaan joissain paikoissa ole pystytty pitää sähköisinä. Mä uskon, että se liittyy paljolti siihen IT-tekniikkaan, ja ettei ole olemassa valmiuksia sitten. Mutta toisaalta meillä on viime keväästä asti tämä tilanne on jatkunut, niin olisi niin kuin olisi hyvä, että näitä asioita oikeasti sit lähdettäisiin ratkomaan, koska kyllä se on tietty riski siellä valtuustosalissa. Toki turvavälejä siellä pitää huolehtia niistä ja maskeja käyttää, mutta kaikki tällaiset fyysiset kontaktit myöskin luottamustehtävissä olisi pyrittävää kyllä minimoimaan.
Myös on puhuttu tällä viikolla muistakin rajoituksista ravintoloiden sulkuun liittyen. Työministeri Tuula Haatainen SDP:stä totesi eilen tiedotusvälineille, että koska koronatilanne on Suomessa edelleen niin vakava, niin ravintoloiden sulkua joudutaan jatkamaan. Hallituksen odotettu linjaus ravintoloiden 3 viikon sulun jatkosta annettiin tosiaan eduskunnalle tässä, niin mitä ajatuksia tämä Mia Laiho herättää?
No tämähän on ikävää ravintoloiden kohdalla, jotka ovat joutuneet todella tämän koronan kouriin, kun on ollut jo viime kevään oli pari kuukautta suljettuna ja nyt on ollut tämä 3 viikkoa ja nyt tämä tulee jatkumaan erittäin ikävä sekä työntekijöiden että yrittäjien kannalta, mutta näkisin, että on kuitenkin parempi, että sitten kunnolla suljetaan ne ja annetaan sitten korvaukset niistä menetyksistä, taloudellisista menetyksistä, että se on parempi nyt sitten jatkaa sulkua ja huolehtia siitä, että nämä yrittäjät saa korvaukset.
Entä Heidi Viljanen, paljon on ollut tällaista kritiikkiä, että miksi täällä meillä, kun ei ole hirveästi koronatartuntoja tai ilmaantuvuutta, niin sitten joudutaan samalla sulkemaan ovet hetkeksi aikaa. Eikö tässä pitäisi olla tällaista alueellista vaihtelua?
No joo, tämä on se, mikä aiheuttaa tosi paljon keskustelua ja semmoista epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, että voi olla maakunta, missä ne tartunnat on vaikka eteläisessä osassa ja sitten pohjoisessa osassa ei mitään ja pitkät etäisyydet, mutta varmasti niin kuin alueellisesti ne on haluttu rajata niin kuin tämmöisiin maakunnan kokoisiin alueisiin, missä sitten nämä rajoitustoimet on ja mitkä on määritelty sitten kiihtymistä ja leviämisvaiheen alueeksi, niin se karkea rajaisuus. Ja sitten tietysti tämä virus, miten se käyttäytyy, niin ei se katso aluerajoja, ei se katso kuntarajoja, että kyllä se sitten liikkuu maakunnan sisällä. Mutta näen itse, että on niin kuin reilu ratkaisu ravintoloille, että sitten se on se täyssulku ja jatkon. Ja niin kuin Mia tuossa sanoi, niin saadaan korvauksia sitten myöskin, kun se tulee.
Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti. Olen Ariel Neulaniemi. Ja tällä kertaa teemana ovat ajankohtaiset koronatoimet, joista tänään keskustelevat 2 kansanedustajaa. Kokoomuksesta lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan varajäsen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sekä yhteiskuntatieteiden maisteri, kuntoutuslaitoksen johtaja, hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Heidi Viljanen. Tuossa tosiaan edellä puhuttiin liikkumiskokoontumisrajoituksista. Nyt otetaan seuraava järeä ase pöydälle, eli maskipakko tai maskivelvoite. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne ja VR on ottanut jo oman maskipakkonsa käyttöön. Muuten monessa paikoissa, kuten kauppojen ikkunoissa, jo näkyy maskin kuvaa ikään kuin velvoittamaan asiakkaita käyttämään maskeja. Kaikki ei kuitenkaan halua pitää maskia naamallaan ja tähän liittyen niin on suoritettu tämmöisiä testejä mediassa, eli en tiedä oletteko seuranneet, mutta esimerkiksi on käyty erilaisissa ostoskeskuksissa tai liikennevälineissä katsomassa, että miten hyvin nyt sitten noudatetaan ja monessa paikassa on ollut kyllä valtaosin suurella osalla käytössä, mutta sitten esimerkiksi Jumbossa tai Itäkeskuksessa niin on ollut se huomio tosiaan, että siellä nuoremmalla väellä ei ole ollut maskia tai maahanmuuttajilla taas tämä teema, mikä tietysti on helppo politisoida ainakin toiselta puolen. Niin mikä on teidän oma näkemyksenne niin kuin maskivelvoitteen kautta maskipakon linjauksesta ja liittyisikö siihen mahdollinen rangaistus sitten, jos maskia ei olisi, koska tämä asiahan nyt on tuolla hallitusneuvottelussakin pöydällä. Ota vaikka sieltä Heidi Viljanen.
No mä ajattelen samalla tavalla niin kuin nyt näistä puheessa olevista liikkumisrajoituksista, eli jos asiantuntijat arvioi, että se maskivelvoite tulisi ottaa käyttöön, niin kyllä mä ajattelen, että poliitikkona on vaikea vastustaa sen kaltaista ajatusta, mutta tietysti aina sitten herättää kysymystä se, että miten se valvonta järjestetään ja minkälaisia, pystytäänkö siihen jotain sanktiojärjestelmää ja muuta käyttämään, mutta tietysti niin kuin itse olen ilokseni huomannut, että varsinkin niin kuin julkisissa kulkuvälineissä ja muuten mitä ihmisiä on kaupungilla nähnyt, niin kyllä hyvin pitkälti ihmiset niin kuin oma-aloitteiset käyttää maskeja. Mutta tietysti haluan sitten nostaa vielä toisen asian, eli se maskien oikeanlainen käyttö, että kyllähän nyt on niin kuin myös selvityksiä tehty, että ihmiset käyttää taskumaskeja niin sanotusti, että kertakäyttömaskeja tulee käytettyä useita kertoja. Että tavallaan se hyöty tulee siitä, että sitä maskia myöskin käytetään sitten oikein, koska se on kertakäyttömaski. Ja näin, mutta että mikäli asiantuntijat sen arvioi, että se olisi järeä ja oikea keino tässä tilanteessa, niin en voi sitä kyllä lähteä vastustamaankaan.
Maskipakko, rangaistus, millä linjalla Mia Laiho?
No, kokoomushan on ollut kasvomaskivelvoitteen kannalla jo viime keväästä ja me ollaan siitä silloin tehty toimenpidealoite ja myös lakialoite asian suhteen ja tämä asiahan on tässä enemmän tai vähemmän ollut koko vuoden esillä. Ja kyllähän tästä näyttöä sen hyödyllisyydestä on olemassa, mutta sitä, se on tietenkin vaikea, voi olla vaikea asia sitten hallitukselle lainsäädännöllisesti tehdä, niin vaikka sinänsä yksinkertainen pykälissä, mutta sitten käytännöt, millä tavalla se sitten toteutetaan, mutta kyllä se ilman muuta tässä tilanteessa olisi jo tarpeen, se olisi jo pitänyt aikaisemmin tehdä. Ja minä itse näen tämän tietenkin, tämä on kaikkien niin kuin suojaksi, sekä sille, jos sattuu olemaan oireeton tartunta ja sitten myöskin sanon tässä vielä erityisesti julkinen liikenne, missä joutuu ihmiset käymään töissä, esimerkiksi hoitajat tai kaikki palvelualan työntekijät, niin he altistuu siellä nyt virukselle, kun siellä on niitä maskittomia. Ja meillä pitäisi kaikille taata niin kuin työturvallisuus, samoin bussin kuljettajille, että heillä olisi mahdollisuus mennä töihin turvallisesti ja nyt he ei voi niin kuin itse siihen vaikuttaa.
Niin siinä voi mennä jopa oma bisneskin, että joku tulee aivastelemaan sinne ilmoille levittämään virusta muutamalle kymmenelle, kuten kävi tässä.
Kyllä, ja sitten mä sanon vielä tässä, että tässä on että kun on tehty näitä otantoja, että miten käytetään, varmaan tavallisessa arkiliikenteessä käytetäänkin aika hyvin, mutta kun menee illalla tai viikonloppuna tuonne lähijunaa, metroa, niin kyllä se prosentti on ihan toista luokkaa. Että se, että tarvittaisiin selkeä viesti, että tämä on velvoite, ja tässä on viitattu myöskin näihin maahanmuuttajiin, niin heidän kulttuurissa on usein myöskin se, että pitää olla niin kuin määräys ennen kuin sitä totetaan. Että jos totellaan, että jos on suositus, niin ei se, sitä ei sitten vaan noudateta, kun se ei ole pakko niin sanotusti.
Entä sitten, kun on ihmisiä, tässä on itse asiassa tullut kommenttikin, hän kyllä välttää kontaktia ja käyttäisi maskiakin koko ajan, mutta astman takia maskipakko tuntuu tuovan myöskin hengitysoireita, niin mitä sanoisitte tälle kommentoijalle?
No itse ajattelen, että tietysti jos on niin kuin fyysisiä ja terveydellisiä haasteita ja ongelmia maskin käytössä ja se on mahdotonta, niin eihän silloin voi ketään velvoittaa. Että kyllä terveys aina niin kuin sikälikin menee edelle, mutta että onko sitten joku visiiri tai muu mahdollinen sitten tällaiselle henkilölle, niin löytyisikö sitten muita keinoja, mutta tietysti niin kuin terveys myös sinänsä pitää ottaa huomioon, että jos on joku sairaus, joka sen estää.
No Turussa tosiaan maski edellytetään nyt sitten, niin kuin uutisissa kerrottiin, niin ensimmäistä luokasta alkaen ja THL on katsonut, että 12-vuotiaasta alkaen, mutta Turussa huomataan, että tällä niin kuin merkittävästi vähennetään karanteeniolosuhteita, niin miltä tämä kuulosti, Mia Laiho?
No näin niin kuin kolmen lapsena äitinä niin kuulosti, kuulostaa kyllä vähän haasteelliselta, että ekaluokkalaiset käyttää sitä maskia ja sitten menee välitunnelle, sitten laittaa uudet maskit, että vähän säälin sitä opettajaa, joka on siellä auttelemassa niiden maskien kanssa ja täytyy olla lähikontaktissa myöskin sitten oppilaiden kanssa, kun niitä virittelee oppilaille. Että se, että on vähemmän karanteeneja, voi johtua näistä tulkinnoista, että miten sitten tulkitaan, että jos kaikki on käyttänyt maskia, että katsotaan, että vaikka siellä olisi joku positiivinen, niin ei sitten laitetakaan karanteeniin luokkaa, että tuleeko se niinku sitä kautta. Mutta mikä olisi se oikea ikäraja niin kun maskin käyttöön, niin itse nyt ajattelin, että se voisi olla sitten joku nelos-vitosluokkalainen, voisi olla jo semmoinen, joka sitten sen osaisi hyvin käyttää, eikä rämpläisi myöskään sormilla jatkuvasti, koska sekä on huono, että jos naamalla koko ajan kädet käy. Mutta ihan mielenkiinnolla seuraan tätä Turun tilannetta.
No tähänhän liittyy myöskin se, että olisiko sitten parempi, että siirrytään jostain luokkatasosta alkaen jälleen lähikoulusta etäkouluun. Niin mitä ajatuksia tästä, mihin vetäisitte rajan, Heidi Viljanen?
No mä en ole kyllä oikein vetää rajaa, että minkä ikäiset on sitten. Ehkä niin kuin ajattelen, että ei nyt ainakaan ihan kovin kevyesti 1-4-luokkalaisia, että sitten 5-6-luokkalaisia voisi harkita, mutta olen sanonut, että tietysti etäkoulu on aina se viimesijainen, että kyllä lapsille se mahdollisimman normaali arki on se kaikkein paras niin kuin kokonaisvaltaisesti ajateltuna. Ja tietysti jos alueella tilanne menee tosi huonoksi, niin silloin paikallisten viranomaisten täytyy tehdä se päätös, että siirrytään etäkouluun.
Jos uskallusta riittää.
Jos uskallusta riittää, totta kai. Että se on aina, niin kuin siinä tulee punnittavaksi niin monet asiat näiden lasten ja nuorten kohdalla.
Kuuntelijan kommentti tähän väliin. Minna Ope kirjoittaa tässä, että hänen koulussaan on ollut huomattava osa henkilöstöstä varmaankin ja oppilaista karanteenissa, mikä vaatii kouluhenkilökunnalta suurempia resursseja ja järjestelyjä vanhemmat yhtä lailla. Meidän koulussa on edelleen mahdoton järjestää turvavälejä luokkatilanteessa, kun ryhmäkootkin ovat mitä ovat. Noin muuten rehtori on kyllä tehnyt vuoden työn jo siinä, miten hän on saanut yhteistyössä opettajan kanssa järjestymään niin välitunneilla tai niiltä siirtymiset, ruokailut sekä toki vielä mahdollisten digiloikkaan liittyvät asiat. Mielaio.
Kyllähän kouluissa on tehty ihan hurja työ nyt tämän koronan leviämisen estämiseksi ja siellä on just tällä tavalla, että eri luokka-asteita erotettu ja pyritään pitämään niin sanotussa omassa kuplassaan ja varmasti on ollut opettajille erittäin raskasta ja erityisesti rehtoreille ja tämä, että on samaan aikaan etäopetusta ja fyysistä opetusta, niin se on kyllä kohtuuton vaatimus opettajille, että sitten pitäisi pyrkii järjestelemään niin, että olisi erikseen ne etäopettajat ja sitten on ne lähiopettajat. Mutta tämä turvavälien pitäminen kouluissa on vaikeaa.
Ja mahdotonta.
Niin käytännössä. Et itse näkisin, että sitten jonkinlainen ehkä vuoroopetus niin, että pari viikkoa jotenkin sillä tavalla se voisi olla, niin kun silloin saataisiin enemmän tilaa ja sitten olisi niin paljon väkeä sitten kerrallaan koulussa. Mutta lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että lasten pitää päästä kouluun, se tuo arkeen turvallisuutta ja järjestystä ja sitten jos pitää olla etäkoulussa välillä, niin sitten sieltä ylemmiltä luokilta. Mutta niissäkin täytyy huomioida se, että siellä on esimerkiksi toinen aste ollut nyt useamman kuukauden jo etäopetuksessa ja he ovat myöskin sit hyvin eriarvoisessa asemassa esimerkiksi abiturientit lähtökohtiltaan ylioppilaskirjoituksen ja myös jatko-opiskeluiden suhteen, että sellaista eriarvoisuuttahan tämä aiheuttaa.
Mutta kansalaiset kuitenkin, mitä ovat nyt tähän asti tehneet, niin pesseet käsiä toisin kuin joskus poliitikot tai näin tietyissä tilanteissa. Käsidesiä käytetään myös paljon, suorastaan kylvetään niissä, niin kuin huomasitte jo tänne tullessa. Ja sitten maskin käyttö, turvavälit, mahdollinen etätyöskentely tai etäkoulu, niistäkin on kokemusta. Mutta sitten tälleen rusina pullan päällä voisi olla se, että tapahtuma-alakin on ollut jäässä, monet yritykset konkurssin partaalla, ravintoloihin ei voida mennä, eli rajoitetaan myös tämmöistä palvelutoimintaa. Mutta sitten on ilmaantunut sellaista huolta, että tässä vedetään koronatoimiin osallistuvilta mattoa jalkojen alta, mikäli Suomen rajojen läpi pääsee esimerkiksi Venäjältä päivittäin yli 500 kuorma- ja rekka-autoa, joiden kuljettajalle ei tehdä koronatestiä tai vaadita negatiivista testitodistusta, kuten muissa Pohjoismaissa. Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja, joka on myös kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra, totesi, että 80-90% alueen rajaliikenteestä tulee yhä läpi testaamatta. Sitten on vielä oma lukunsa esimerkiksi Virosta tulevien rakennusalan ihmisten osalta, jotka eivät ole ehkä maailman aktiivisimpia maskien käyttäjiä kaupoissa. Niin mikä tässä oikein mättää, Heidi Viljanen?
No tässä en sanoisi, että mättää, mutta näin on arvioitu, että tavaraliikenne, mitä tulee kauppoihin ja muut huoltovarmuustekijät ja muut, mitkä on rekkaliikenteen varassa, niin ne on niin kuin sallittu sen testaamisen osalta tulla ja se on niin kuin valtava määrä tietysti rekkoja päivittäin, jotka tulee eri puolilta Suomeen rajojen yli ja se on nähty niin, että näillä rekkakuskeilla ei ole niin paljon kontakteja sitten siinä aikana, kun he Suomessa ovat, niin toistaiseksi on näin menty. Se, että tuleeko siihenkin muutoksia, niin se on sitten vielä tulevaisuuden asia. Mutta
ehkä se rekkaliikenne ei ole tässä niin suuri huolenaihe kuin esimerkiksi työssä käyvät ihan, että jotka menevät vaikka rakennusalalle tai tuolta Länsi-Pohjan alueelta sitten.
Joo, kyllä. Ja tietysti nämä isot tartuntaryppäät monissa paikoissa, esimerkiksi Satakunnassa, mistä itse on kotoisin, niin meillähän oli esimerkiksi Rauman telakka, jossa oli tietysti ulkomailta tulleita työntekijöitä, jotka sitten toi rajojen yli totta kai sen viruksen sinne ja siellä sairastui siis satoja ihmisiä ja nosti tietysti meidän Satakunnan tartuntaluvunkin huimiin lukemiin ja koko tavallaan Satakunnan sitten siinä samassa niin kuin tosi huonoon tilanteeseen, mutta että nämä on niin kuin harmillisia ja tämä raja.
Mutta mitä siinä pitäisi tehdä sitten, että saadaan nämä negatiiviset testitulokset edellytettyä niin kuin on muissa Pohjoismaissa?
No tätä harjoitusta on yritetty syksyllä jo, niin kuin Mia Laiho muistaa myöskin, niin eduskuntaan tuli silloin lakiesitys, jolloin yritettiin sitä, että saataisiin ennakkotestisysteemi, mutta se ei mennyt läpi ja se ei, niin kuin, sillä ei ollut edellytyksiä edetä. Mutta nyt me on sitten vaadittu sosiaali- ja terveysvaliokunta lausumassaan, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tällaisen testausmenetelmän, että pystytään se ottaan käyttöön. Mutta me tullaan takamatkalla, se on ihan, niin kuin, ihan fakta-asia ja toivon, että tähän päästään. Toki nyt tällä hetkellä meillä tulee niin kuin, matkustajamäärät ja rajan yli tulevien määrä on pudonnut rajusti, mutta tällä hetkellä se on noin 1,5% tartunnoista, jotka tulee ulkomailta. Että sinänsä niin kuin se määrä on pieni, mutta että vielä enemmän pitää tehdä ja toivon, että me päästäisiin siihen ennakkotestausmenetelmään pikkuhiljaa. Mm.
Onko jotain eri näkökulmaa, Mia Laiho, tähän?
Se, että on tätä muuntovirusta päässyt Suomeen, niin se johtuu meidän rajojen löperrosta testausmenetelmistä. Niin kuin sanottukin, niin täällä Pohjoismaat käyttää siis useimmat Euroopan maat on tällainen ennakkotestivaatimus, että jo ennen kuin pääsee lentokoneeseen, ennen kuin menee laivaan, niin pitää olla tämä ennakkotesti otettuna, ja se olisi järkevää. Ja semmoinen, siitä me tehtiin nyt valiokunnassa tosiaan lausuma, että tämä pitää saada. Tämä on ihan ehdotonta sitten, kun liikennemäärät lisääntymään. Mutta nyt tässä tilanteessa, jos ajatellaan, niin meillä tosiaan on vain 10% normaaliliikenteestä, koska on tämä sisärajavalvonta kyllä käytössä, niin kyllä nyt pitäisi kaikki pystyä saamaan haaviin, jotka tulee rajan yli. Oli ne sitten sitä huoltoliikennettä, tätä rekkaliikennettä tai sitten muuta.
Pitäisi, mutta mikä siinä sitten nyt sakkaa? Mistä tämä jää kiinni, ettei näin toimita?
No, jos ajatellaan näitä työntekijöitä, jotka tulevat rakennuksille, se on selkeä potentiaalinen riski. Ja varmasti pääkaupunkiseudulle sitä on tullut tuo Balkanista, Virosta. Eli ensinnäkin he ei käytä maskeja, niin kuin hyvin totesitkin tuossa alkuun. Mutta heidän testaukset, kyllä siihen pitää saada systeemi, että millä tavalla heidän pitää säännöllisesti esimerkiksi käydä testissä, että he voi tulla. Jos se jatkuvasti kulkee, niin että mikä on se määrä, että miten usein, onko se niin kuin kerran viikossa esimerkiksi testaus. Samalla tavalla voisin ajatella esimerkiksi tämän rekkaliikenteen osalta, niin joku semmoinen, että pitää säännöllisesti käydä testeissä ja tietenkin aina silloin, jos on oireita.
No, sit, jos vaatimus yritykselle vai aville vai mihinkä?
No mun mielestä se pitäisi saada valtakunnallisena, että me kaikki rajat noudatetaan sitä samaa linjaa. Silloin se olisi selkeä viesti myöskin kaikille ulkomaalaisille, että Suomessa noudatetaan näin. Että jos meillä on hyvin erilaiset ne rajakäytännöt, niin sitten se hankaloittaa semmoista viestin kulkua myöskin ulkomailta tulijoilla ja matkustajille.
Onko tällaista tulossa?
No me toivotaan tietenkin, että nyt tarttuu
siihen. No, hallituspuolue demareiden edustajalta Heidi Viljanen, onko tällaista vaaretta tulossa?
No en osaa sanoa.
Pitäisikö?
No niin kuin tässä kaikki keinot pitää ottaa käyttöön ja kaikki mahdollisuudet pitää ottaa käyttöön ja niin kuin tiivistää niitä toimia. Että tässä, niin kuin, mitä tästä raja-asiasta ollaan opittu, niin on se, että tässä on ollut hyvin erilaista tulkintaa myöskin meidän lainsäädännöstä toimivilla viranomaisilla ja mitä lainsäätäjä on aikanaan tarkoittanut. Ja tässä niin kuin mä ajattelen niin, että koko tämän koronakriisin jälkeen, kun me tästä joskus selvitään, niin meillä on kyllä todella iso perkaaminen tässä kaikessa, että miten me ollaan valmistautuneita ylipäänsä tällaisiin kriiseihin, koska tällainen tilanne ja joku muu pandemia on aivan varmasti tulevaisuutta.
Ja vielä kun rikollisjärjestötkin ovat keksineet sen, että myydään näitä...
Juuri näin, ja olin tätä sanomassa myöskin, että se, että me saataisiin aivan aukoton systeemi, niin se,
negatiivisia testituloksia.
Kyllä, siis. Eli negatiivisia testituloksia on jo saatavilla rikollisen toiminnan kautta, ja tavallaan se, että miten me sitten se varmuudella, että minkälaisen paperin tai testin kanssa tänne tullaan, niin se, että saadaanko me ihan aukotonta, niin olen vähän skeptinen.
Viikon debatti.
Koronatoimet puhuttaa viikon debatissa tällä kertaa. Olen Ariel Neulaniemen, kaksi kansanedustajaa paikalla, kokoomuksesta Mia Laiho ja sosiaalidemokraateista Heidi Viljanen. Molemmat ovat mukana sosiaali- ja terveysvaliokunnan toiminnassa. Taas tämmöinen näkökulma, että syöpä tappoi noin 250 suomalaista viime viikolla ja joka ikinen viikko. Ja sydän- ja verisuonitaudit yli 400 ainakin vuoden 2018 tilastojen perusteella. Samassa ajassa, jos ajatellaan, niin koronan menehtyi 19 suomalaista, nyt ainakin karkean arvioni mukaan. Ja samalla kun viime aikoina kuolleiden määrä on ollut tosiaan eilisten tietojen perusteella, mitä nyt paljon katsotaan, niin nämä tartunnat, ei siis kuolemat, vaan tartunnat, toki puhutaan tuhansista, mutta sitten, että tehohoidossa oli 64 ihmistä eilen, sitten erikoissairaanhoidon osastoilla ja perusterveydenhuollon osastoilla potilainen määrä noin 240. No, tässä nyt sitten sivusta seuraaja saattaa ajatella, että koronan takia jäävät monet vakavat sairaudet hoitamatta ja ettei saada riittävän hyvää hoitoa, hoitovelkakin kasvaa. Milloin puhutaan sitten myöskin rajoitusten aiheuttamista vahingoista, pahoinvointia, yksinäisyyttä, väkivaltaa, päihteiden käyttöä, työttömyyttä, konkursseja ja niin edelleen. Niin onko tämä oikein, Heidi Viljanen? Simppeli kysymys.
Mikä tässä on oikein? Se ei tietysti ole millään lailla oikein, että tästä seuraa palvelu- ja hoitovelkaa, mutta tietysti niin kuin se meidän pitää turvata lähtökohtaisesti, että kiireellinen hoito turvataan, eli akuutit tilanteet ja vakavat sairaudet hoidetaan tästä koronakriisistä huolimatta. Ja sen takia meidän niin kuin ensisijainen tehtävä myöskin niin kuin lainsäätäjillä on tehdä sen kaltaisia päätöksiä, että me turvataan niin kuin kaikissa olosuhteissa meidän terveydenhuolto. Mutta tietysti kiireettömässä hoidossa me tälläkin hetkellä tehdään päätöksiä, että näillä alueilla, niin kuin Helsingin ja Uudenmaan alueella, voidaan niistä kiireettömän hoidon aikarajoista joustaa sen takia, että me pystytään tämä tilanne hoitamaan. Mutta sitten puhuisin myöskin tietysti sosiaalityöntekijä taustalta, niin kyllä, myöskin siitä palveluvelasta. Eli juuri se, mistä on puhuttu nuorista ja yksinäisyydestä, väkivallasta, päihteiden käytön lisääntymisestä. Meillä huumeita käytetään tällä hetkellä maassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Että kaikki nämä asiat tulee myöskin sitten hoidettavaksi. Meillä tulee olemaan hirvittävä palveluvelka ja ihmisten sosiaaliset ongelmat.
Mutta voitaisiko tälle asialle nyt tehdä jotain, koska nythän ollaan aika lailla etukennossa noihin koronatoimiin liittyen?
Ollaan etukennossa, mutta koko aika... No en mä sanoisi, se on varmaan se ensimmäinen, mitä meidän pitää hoitaa tässä kohtaa, mutta tietysti siitä tulee nämä lieveilmiöt, mitä tietysti ollaan sitten esimerkiksi lisätalousarvioissa yritetty helpottaa, on annettu lisätukea kunnille ja juuri nyt uusimmassa lisätalousarvioissa myöskin niin kuin lapsille, nuorille ja perheiden tukemiseen ja niitä konsteja pyritään tietysti tässä ohella tekemään, mutta ei me pystytä tekemään niin kuin riittävästi ja tiedetään, että nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmien lisääntyminen, niin se oli jo ennen koronaa, niin tavallaan se, että miten tämä korona sitten vielä syventää niitä haasteita.
Mia Laiho, ollaanko tässä oltu liian etukenossa tuonne koronarajoitusten toimiin ja muuhun liittyen, kun ajatellaan, että se hinta on aika paha myöskin näillä muilla sektoreilla, mitä tuossa aiemmin mainitsin?
No mä sanoisin, että koronan suhteen ehkä enemmän olisi pitänyt olla enemmän etukenossa ja tehdä asioita, ettei tehdä silleen, niin kun tulee joku tilanne ja sitten nopeasti reagoidaan. Tehdään hätiköityjä päätöksiä, niin kuin tämä liikkumisrajoitukset nyt tuntuu olevan.
Ennen pääasiassa lomia.
Niin, mutta kyllä näissä niin kuin ylipäätänsä meidän pitää huomioida päättäjinä myöskin nämä kokonaisarviot tai kokonaisvaikutukset, mitä niin kuin tämmöisestä kriisistä on. Ja myös meillä on muita sairauksia, ihmisillä on fyysisiä, psyykkisiä ongelmia ja myöskin mitä nämä rajoitukset aiheuttaa ihmisen psyykkeelle ja myöskin toimeentulo-ongelmia, yritysten kaatumisia ja sitä kautta ongelmia.
Tietävät tuon, mutta niin kuin Heidi Viljanenkin totesi tuon, mutta voidaanko tälle tehdä jotain?
No mä näkisin, että meidän pitää myöskin, kun me tätä koronaa hallitsemme, niin meidän pitää huomioida nämä muut asiat. Me ei voida jättää niitä niin kuin odottamaan parempia päiviä, että sitten korjataan nuorten asiat kuntoon tai sitten ikäihmisten asiat kuntoon. Meidän pitää tehdä asioita jo nyt tässä hetkessä, yrittää tukea, auttaa ikäihmisiä siinä, että he jää yksin kotiin ja auttaa heitä selviämään ja nuoria, että he saa sitä psyykkistä tukea ja saa sitä vuorovaikutusta. Mitkä ne keinot, ne pitää löytää, mutta me ei voida nyt vaan katsoa niitä lukuja, sairastuneiden lukuja tai kuolleiden lukuja. Se on virus, joka on tärkeä hoitaa, mutta me ollaan niin kuin kokonaisuusihminen ja meidän pitää hoitaa.
Eli resurssointia pitäisi enemmän saada vaikka kolmannen sektorin kautta edes tai jotain.
No kolmas sektori on erittäin tärkeä ja on tärkeä huomioida myöskin esimerkiksi huono-osaiset, vähäosaiset, asunnottomat, että heillä on palveluja riippumatta koronasta, riippumatta kokoontumisrajoituksista, ettei suljeta kaikkia ovia niiltä henkilöryhmiltä, jotka tarvitsisi niitä yhteiskunnan sekä sosiaalista että terveydellisiä palveluita.
Heidi Viljanen, lisättävä.
Joo, mä haluaisin vielä kuitenkin niin kuin osoittaa myös kiitokseni niille monille toimijoille, jotka on tässä koronatilanteessa pystyneet esimerkiksi järjestöt omaa toimintaansa sopeuttaa ja luomaan erilaisia sovellettuja tapoja kohdata ihmisiä etäyhteyksin ja muilla toimilla. Että tosi iso sopeutuminen tämä on ollut myös heille, jotka auttavat päivittäin ihmisiä, joilla on haasteita elämässä ja siitä kyllä isot kiitokset. Että kyllä tässä niin kuin varmasti monet toimijat on myöskin parhaansa tehnyt siellä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla kohdatessaan näitä ihmisiä.
Tässä yksi itse asiassa jälkiistunnan keskustelija perjantaiaamalla joitakin viikkoja sitten totesi, että hän kun on työyhteisössä ainoa yksin elävä, se on korostunut etäaikana, huomaa, että se erottaa häntä työyhteisöstään, niin ajattelin, että menee käymään sitten kirkossa siinä lähellä ja sitten katsoo, että kirkko suljettu, että ei tämäkään ole sitten auki. Ja tästä päästäänkin sitten tuohon uskonnon vapauden ja koronan teemoihin, niin tuossahan uutisoitiin muun muassa, että mahdollisesti jopa 100 ihmistä on altistunut koronavirustartunnalle. Taas mennään tuonne Kouvolan suuntaan muuten. Hautajaistilaisuudessa vaikka kaupungissa on voimassa tosiaan tuo 6 henkilön kokoontumisrajoitus. Aluehallintoviraston määräykset eivät ulotu uskonnollisiin toimituksiin, vaan uskonnolliset yhdyskunnat voivat itse päättää mahdollisista kokoontumisrajoituksista. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin totesi Iltalehdelle tässä alkuviikosta, että jos avien tulkinta eli tartuntatautilain lukeminen kokoontumislain kautta katsotaan nyt vakiintuneeksi, niin tartuntatautilain sanamuoto pitäisi muuttaa ja saada uskonnolliset kokoontumiset samalle viivalle eli ei-uskonnollisten kanssa. Oletteko samoilla linjoilla? Heidi Viljanen.
Joo, no tämä virustilanne, tämä virus käyttäytyy niin, että se ei katso sitä, että missä se tarttuu ja kehen se tarttuu ja me ei olla kukaan siltä suojassa. Ja kyllä mä itse niin kuin näen siinä semmoisen niin kuin vastuullisuuden myöskin, että pitää niin kuin, olla mahdollisuus myöskin rajata niin kuin, tältä osin toimintaa, että et tietysti niin kuin hautajaiset ja muut, että siellä pystytään olemaan ja järjestämään ulkotiloissa tai muuten, niin tällaisia pitää. Mutta ajattelisin, että pitää lähtökohtaisesti kohdella samoja ja myöskin tämmöiset etästriimaukset ja kaikki muut pitää ottaa käyttöön myös sitten niin kuin tältä osin.
Joo, ja kyllähän niin kuin
ja on otettukin.
Kyllä luterilaisella ortodoksi katolisella puolella, myös helluntaipuolella on kyllä sääntillisesti toteutettu, mutta aina yksittäisiä tapauksia tulee. Tosin Helsingissäkin on yksi uuskarismaattinen liike, joka striimaa live-tilanteita ja siellä näkyy, että ei ole kyllä mitään turvavälejä eikä maskeja. Paljon ihmisiä kokoontuu, mikä herättää kyllä huolta. Mia Laiho, pitäisikö olla samalla viivalla, oli sitten uskonnollinen tai ei?
Kyllä itse näen, että nämä, silloin kun on kyse tällaisesta yleisvaarallisesta tartuntataudista ja sen leviämisestä, niin se ei katso sitä uskontokuntaa ja pitäisi olla samalla viivalla. Mutta samalla tässä kiitän tosiaan suurinta osaa uskontokunnista, jotka on hyvin tähän näitä noudattaneet ja tehneet etätilaisuuksia ja muuta. Mutta samalla sitten kyllä sanon, että hautajaiset esimerkiksi ovat sellainen, joka on todella tärkeä saada järjestää, mutta ne voidaan järjestää turvallisesti ja näen kyllä, että siinä voisi olla myös enemmän kuin 6, että esimerkiksi 10 tai joku semmoinen, että se on kuitenkin todella tärkeä asia, että se on ikävä, että sieltä
ihminen kuolee vain kerran.
Niin että kyllä se pystytään turvallisesti järjestämään. Meillä on kuitenkin myöskin isot kirkot pääsääntöisesti, että jos sisätiloissakin, että kyllä meidän pitää olla inhimillisyyttä tässä mukana myöskin, ja uskoisin, että enemmänkin se on sitten, missä kahvitellaan tai muuta, niin se voi tuoda sitten sen riskin siihen.
Joo, mutta yhden kuuntelijan kommentti, itse asiassa täällä on käsittääkseni luterilainen pappi, kun kommentoi, että esimerkiksi sairaan ehtoollisesta ei voi kieltäytyä, sen lisäksi rippikoulu on kirkon lakisääteinen tehtävä, näistäkin tulee jo melko paljon poikkeuksia, kun ajatellaan tätä uskonnonvapautta. Heidi Viljanen.
No kyllä joo, mä näen ihan ehdottomasti sen, että pitää olla niinku sairaala tai niinku ihan viimeisiä hetkiä elävällä mahdollisuus siihen ehtoolliseen siellä sairaalavuoteella, että tämmöisiin me ei voida puuttua, että kyllä siinä tullaan jo semmoisen asioiden äärelle, että kyllä ehdottomasti niinku ne pitää pystyä terveysturvallisesti järjestämään jatkossakin.
Näin. Tämä oli viikon debattiohjelma, joka hiljenee sitten hiljaisen viikon kunniaksi ensi viikolla, mutta sitten taas jatketaan sen jälkeen. Olen Arjel Neulonimi ja tässä kohtaa kiitoksia vieraillemme, eli tällä kertaa sosiaali- ja terveysvaliokunnasta kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho sekä sitten sosiaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Viljanen.
Viikon debatti.